Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, эфирде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Сауытай. Биыл абайтанушы ғалым Карлак тұтқыны Қайым Мұхамедхановтың туғанына қаңтар айында 100 жыл толды. Осы ретте Азаттық жазушы Тұрсын Жұтбайдан сұхбат алған болатын, енді микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Мұхтар Әуезовті егер бір адам сатпаса, ол Қайым, екі адам сатпаса, соның бірі тағы Қайым. Қайым Мұхтар Әуезовтің өзіне де, оның мұрасына да аса адал болды деген пікір айтыпсыз. Жалпы осы пікірді ары қарай жалғастырып, сәл таратып кетсеңіз.
Кеңес дәуірінде өмір сүрген зиялы қауымның ішіндегі ең сана ойы бұзылмаған таза тұлға болып табылады. Жастайынан Мұхамедханның көк үйінде алаш қайреттікерлері бас қосып, солардың ықпалымен өскен, өлеңдерін жаттап, идеяларын бойына сіңірген Қайым осы мақсатты өзінің өмір сүру құбылысы етіп қабылдады. Сырттай кеңестік қоғамда өмір сүргенімен, ол жасынан бастап кеңестік жүйені, оның идеологиясын мойындамады. Жастық аңсары да, зерттеушілік қызметі де, өмір сүру формасы да бұл пікірдің анық екенін дәлелдеп берді. Бұл бағытта ол Абайды, алаштың аңсарын және сол алаштың көзі тірі екендігіне кепілдік беретін Мұхтар Әуезовті ғұмырлық нысанасы етті. Сондықтан да ол Абайды зерттей отырып, Мұхтар Әуезовтің ғылыми жетекшілігін нысанаға ала отырып, өзінің рухани бостандығын дәлелдеп кетті. Мәселені әр қандай деректермен толық дәлелдеуге болады. Ол Абайдың ақындық мектебі деген аса сол тұстағы даулы тақырыпты диссертациялық еңбекке арқау ете отырып, Абай заманда жәдиттік қозғалысты, ұлт-азаттық қозғалысты, алаштың аңсарын, қазақтың рухани бостандыққа ұмтылған өркениеттік талпынысын үнемі алдыңғы қатарға шығарып талқылап отырды. Сол арқылы ол Кенесары, Абылай сияқты тұлғалардың кейіпкерлік бейнесін әдеби талқылауға арқау етті. Бұл талқылаулар жай ғана көркем шығарманы талқылау емес, Қайымның сол тарихи оқиғалар мен тұлғаларға деген жеке көзқарасы болды. 1951 жылы Кенесары жалпы Абайдың ақындық мектебі, халықтық эпостар, дастандар туралы ұлтшылдық жазалау саясаты жүріп жатқан күннің өзінде де Абайдың ақындық мектебі туралы кандидаттық диссертация қорғады. Және сол қорғау барысында Абайдың ақындық мектебі деген жоқ, Абайдың ақындық мектебін ғылыми пікір ретінде зерттеу арқылы Қайым Мұхамедханов пан түркістік, пан исламистік идеяларды насихаттап отыр. Ұлтшыл, буржуазияшыл, діншіл, кеңес үкіметіне қарсы мылтық алып күрескен адамдарды бүгінгі ұрпақтың санасына жағымды жағынан көрсетіп отыр. Бұл Әуезовтің алаш орда тұсындағы бағыты мен бағдарын асыртын қолдау, оны зерттеуге мәжбүр етіп отырған Әуезов бұл кеңес үкіметіне қарсы ең реакцияшыл пікір деген сөздер айтылды. Ол пікірлерді өзіне емес Қажым Жұмалиев сияқты әдебиет теориясының негізін қалаған тұлғалар білдірді. Нұрышев сияқты сонай қосылған айтақшылар мұны тіпті өрсетіп жіберді. Абай мектебі туралы үлкен таласта Сәбит Мұқанов, Қайнекей Жармағанбетов, Ғабит Мүсірепов, Мұстай Ақынжанов, Әбілде Тәжібаев тағы да басқа ірі тұлғалар пікір білдіріп, мұны кеңестік идеологияға қарсы буржуазиялық пікір ретінде әшкереледі. Диссертация қорғап тұрған кезінде Қайым Мұхамедханов ешқандай абыржымастан олардың бұл пікірлеріне пайымды түрде жауап берді. Тек Усанович деген қарт академик қана, жас ғалым, сіздің бағытыңыз дұрыс, ғылымда мұндай ұшқары пікірлер болады, оған жасымаңыз деген тілек білдірді. Сол мәжілісте кейін Жазушылар одағында өткен Абай мектебі туралы айтыста Мұхтар Әуезов үш рет мінбеге көтеріліп, Абайды шәкіртсіз қалдыру оны тірідей өлтіру деген баға білдірді. Ақыры мұндай үлкен саяси жазалау оған КПСС орталық комитетінің сор кардиналы атанған Суслов жетекшілетіп үстін Алматыға өзінің саяси жауынгерлерін жіберіп отырды. Соның нәтижесінде Қайым Мұхамедхановтың кандидаттық диссертациясы сызылып тасталыпты, өзі 25 жылға сотталды. түрмедегі тергеу жүргізген кезінде оған қойылған басты айып Абай мектебінің болғандығы туралы және оны дәлелдеген ғылыми еңбегі емес, Мұхтар Әуезовтің жеке басы болды. Егер де осы ғылыми тақырыпты берген, жазған және оған жетекшілік еткен Мұхтар Әуезовті мойындасаң, ертең сені қамақтан шығарамыз, диссертацияңды қалпына келтіреміз, Абай мұражайының директоры ретінде қайтадан тағайындаймыз деп уәде берді. Осы кезде ол ең бірінші ыстық камераға қамалды. Еден де, қабырға да, барлығы темірден, табанын жоғары көтерсе қолын қарып, есінен ауып қалғанша қинаған. Сол кезде де ол өзінің пікірінен бас тартпаған. Арада біраз уақыт өткен кезде қайымды суық камераға қамаған. Еден де, қабырғалар да мұз. Сонда үсіп қалмас үшін, қаным суып кетпес үшін, есім таңғанша камераның ішінде жүгіре берді. Бір уақытта есімді жисам, талып қаттым дейді. Сонда да бұл пікірден қайтпаған. Үшінші рет тергеушілер келіп, қаптың ішіне салып, аузын буып, резинке таяқпен есімнен тандыра соқты дейді. Қалай аман қалғаным есімде жоқ, әйтеуір тіс шармағаным жадымда. Сонда өз обалың өзіңе деп маған 25 жылды арқалар жібере берді. Міне, ол өзінің ұстанған бағытынан сондай қияметті көре отырып бас тартпады. Және Қаймұхаметқанов Мұхтар Әуезовтің ғылыми жетекшілік еткенін мойындаса, сол күннің ертеңінде Мұхтар Әуезов түрмеге қамалатын еді. Мұхтар Әуезов түрмеге қамалғаннан 2-3 күн өткен соң Сәбит Мұқановтың да абақтының аржағынан шығатыны анық еді. Бұл қазақ интеллигенциясы зиялысын ақыл ойсыз ессіз қалдырумен бірдей еді. Бүтіндей негізгі тұлғаларға төнген жұрт осы уақытқа дейін Кенесарының тағы да басқа әдеби бағыттарды сескене қабылдайды.
Өзекті жанға бір өлім, мен сол кезде өлсем алаш азаматтарынан жаным артық емес деп ойладым дейді осы кезде.
Қайымның өмір бақиға ұстанған принципі алаш идеясы болды. Өзекті жанға бір өлім, алаштың азаматтарынан артық емеспін. Әкем де сол жолда құрбан болды. Мен несіне аянам? Тірі қалса, Мұхтар тірі қалсын. Ол жалғыз Абайды ғана емес, бүкіл қазақ халқының алдындағы алаш идеясын кепілі болады деп ойладым дейді.
Жалпы осы түрмеден кейінгі өмір қаншалықты еркін болды?
Еркін болды ғой. Қайым Мұхаметқановтың турашылдығы, өжеттігі, пікір еркіндігі ешкімге бас игізбеді. Тіпті өзін тергеген қауіпсіздік комитетінің өкілдерін көшіріп талдырып тастаған кезде болған. Бірақ та сол Абайдың ақын шәкірттері көп Бай, Тұрақыл, Әріп Тәңірбергенов, Әсет Найманбаев, Шәкәрім Құбайбердиев сияқты тұлғаларға арналған еңбектері әбден ғылыми ойы шаршаған тұсында жарық көрді. Егер де ол еңбектер 50-ші жылдары ғылыми айналымға түссе, қазақ руханияты, оның ішінде әдебиеті туралы көзқарастар қазіргіден гөрі 50 жылға ілгерілеп кеткен болар еді. Ол өзінің осы принципіне қайтты.
Десек те айтылмай қалды ау дейтін тұстар бар ма осы?
Қайымның көзі тірісінде қағазға түскен зерттеулерінің 10 томдығын мен жарияладым. Оған Қайымның ұл қыздары көмектесті. Қазір ойлауымша бір қағыс қалған бірен саран мақалалары мен ойында кеткен жоспарлары болмаса негізінен жарық көрді. Ең өкініштісі Дулат Бағатай ұлы қазақ әдебиетінің тарихындағы ақтаңдақтар, соның ішінде жыраулардың текстологиясы, олардың өмірбаяны, мынау халықтық эпостың геройлары Қабанбай, Бөгенбай, Едіге, Қарасай қазы туралы жинаған деректері және ол туралы пікірлері жазылмай қалды. Өзінің маған қоштасарда айтқан бір сөзінде Қайым ақсақалда Шоқан Уәлихановтың қолжазбасы болуы керек еді. Бірақ оны жарыққа шығармады, бізге де беруге мұршасы болмайды. Мұндай қиындықтар оның өмірінде кездесті. Шіркін заманы дұрыс болғанда Қайым Мұхаметқанов қазақ әдебиеттануында бет бұрышты зерттеулер жазатыны анық еді.
Жалпы өмірінің соңғы кезеңінде бұл кісі Алматыға тұрақтай алмай Семейге қайтты. Бұл туралы сіз біраз жаздыңыз. Осы кезең туралы айтып беріңізші, Алматы кезеңі.
Абайдың 150 жылдығы қарсаңында Абайдың академиялық басын шығару туралы қаулы қабылданды. Осы ретте Алматыдағы әдебиет айналасындағы интеллигенттер Қайымды сол томға қатыстыру туралы және Абайдың текстологиясына жетекшілік ғалым ретінде Алматыға шақыру туралы ұсыныстар жасалды. Ол ұсыныс қабылданып, Алматыдан үй берілді. Абайдың екі томдық академиялық басылымы ойдағыдай дәрежеде жарық көрді. Алайда сол бір аласапыран заманда қалай Абайдың жүл тойы өтті, қайым да қалтарыста қалды. Оған берілетін жеңілдіктер, Қазақстанның гимніне қатысты көрсетілетін жәрдемдер тоқталып қалды. Төрт бөлмелі үйде жалғыз қалған қайымның шын мағынасынан айтқанда күнделікті өмір сүрудің өзі тәп-тәуір қиындық тудырды. Сондықтан да ол Семейге қайтып оралуды дұрыс деп санады. Семейге барған соң да оның үміті ақталмады. Бұл туралы Семейдің сол кездегі әкіміне қарата мен ашық хат жазған едім. Қараусыз қалған адамның тұрмыс тіршілігі сол қалыңқы қалпында қалды және сол өзінің пенсиясы мен балаларының көмегі арқылы күн көріп бұл дүниеден өтті. Бірақ дүниеден қайтар алдындағы мен кездескенде мен жасымаймын, жаситын ешқандай себеп жоқ, мынау менің жатысым. Бұл пенденің қиналысы, ал тәуелсіздік тұрғанда менің жүрегім таза және еркін деп ашып айтты.
Енді ол кісі жалпы қазақ әдебиетінде қозғамаған тақырып жоқ, барлық салада қолтаңбасы бар.
Негізінен Абай жыраулар мен ақындарының өмірбаяны және мәтіндер.
Мәтіндер. Осы еңбектері бүгінгі таңда қаншалықты деңгейде бағаланып жатыр? Бүгінгі ұрпақ қаншалықты деңгейде бағалай алып жатыр?
Менің ойымша осы әдеби қауымның оның туғанына 100 жыл тойылуы туралы қаперге алып, әртүрлі пікірлер білдірілуі еске алынып жатқандығын дәлелдейді. Сондай-ақ 10 томдығы да сол мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде жүзеге асты. Сондықтан да қайымды қағыс қалды, немесе ұмыт қалды, немесе оның еңбегі бағаланбады мен айта алмаймын. Артында қалған мұраларына көше аттарын беру, ескерткіш тақта орнату сияқты кәдімгі тіршіліктегі белгісіз қалған кемшіліктер бар. Бірақ мұның барлығы қайымның қазақ руханиятынан алатын орнын жоққа шығара алмайды.
Жақсы, рахмет сізге.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Өздеріңіз абайтанушы ғалым Қайым Мұхамедхановтың өмірі мен еңбектеріне қатысты жазушы Тұрсын Жұтбаймен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.